Goeiedag lieve luisteraar, ons is bezig met die eerste hoofdeel van die boek Maleagi. Dit strek van hoofdstuk 1 vers 1 tot by hoofdstuk 2 vers 16 en die hoofdthema daarvan, so ek sê, is die gebroke verhoudings in Godse familie. En nou verlede keer het ons gesels oor die belangrike feit dat ons in huwelike staan, maar dat ons vergeet as ons met iemand trou wat nie die Here ken nie, dan hou dit vir ons baie gevare in. Want dan praat ons in Bybelse sin, of in godsdienstige sin as jy wil, van 'n gemengde huwelik. Maar nou gaan Maleagi verder. En daarom wil ek vers 13 tot 16 lees, voordat ons daar oor gesels. Hy sê, daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here, omdat hy nie meer julle offers wil aanneem nie. En julle vra, "Hai, waarom dan nie?" Dit is omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug afgetroud is. Jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het. Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Nou ek lees eers net hier tot by die 15e versie. Jy het gehoor in hierdie gedeelte word op 'n baie treffende manier geillustreer hoe belangrik die verhouding met die Here vir die verhouding met die medemens is. Met ander woorde, ons staan eerstens, ons hoogste prioriteit is ons verhouding met die Here. Maar dit moet dan deurvloei, deurkom op die horisontale vlak in ons verhouding met medemense. Want, liewe broer en suster, wanneer mense ontrou teenoor mekaar optree, ontwy ons ook die verbond met God. So verstaan ek die 10de versie. Dit gaan dus hier oor huwelike met heidense vrouens en oor egskeiding van priesters en van doodgewone enige gelowige mens. En dit moet ons nie miskyk nie. As ons dus hier van vers 13 afkyk, wat ek nou gelees het, dan kry ons nou meer ook die praktiese gedeelte. Want jy sien, ook in hierdie gedeelte, wat handel oor die ontrou teenoor mekaar, bied die vertaling in die boek Maleagi weer eens baie ingewikkelde taalkundige probleme. Ek wil dadelik hier sê, die grondteks is nie ongeskonde oorgelewer nie. En vir sover dit gevolg kan word, is die woordgebruik redelik krypties. Dit is baie duidelik wel dat dit 'n bestraffing is en 'n vermaning, en die kern van die hele saak is dat die Here egskeiding haat. Dit het baie netjies behoue oorgebly in die 16de versie, so ek gaan later daaroor praat. Is interessant ook, die styl van die redenasie word behou deur die stelling dat die Here nie met hulle offers wil aanneem nie. En dan natuurlik die reaksie daarop. Nou wie hierdie julle is, word nie baie duidelik uit die vers 13 tot 16 uit die perikoop nie. Maar daar is niks in die teks wat op 'n spesifieke groep dui nie. Tensy ons in die lig van hierdie woorde by die altaar van die Here aan die priesters sou dink. Daar is ook wel geen aanduidings van hoe hulle weet dat die Here nie hulle offers wil aanneem nie. Dieselfde geld nou ook in die geval van Kain. Onthou jy, Genesis 4 vers 4 tot 5 sê, dat Kain en Abel offers gebring het. Maar Kain se offers is nie aangeneem nie. Die woorde wat ons hier het in die 14de versie, die woorde die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het, is natuurlik 'n weergawe van die Hebreëse uitdrukking, die vrou van jou verbond. En dit is niks vreemds nie, dit is maar die ou wêreld so gesien. Dit verwys egter nie na 'n huwelikskontrak in jou en my sin in hierdie moderne tyd waarin ons lewe van die woord nie, maar dit verwys na die plegtige onderneming wat uitgespreek is by die totstandkoming van die huwelik, waarskynlik in die vorm van jy is my vrou en ek is jou man. Mens kry iets daarvan ook in die boekie Hosea. So gaan kyk gerus as jy wil in Hosea hoofstuk 2 vers 1. Waar die negatiewe vorm van die woorde die verbreeking van die verhouding aandui. Maar let nou op, as so 'n formule uitgespreek is en gesê is tussen twee mense, daarna was die man sy eie vrou, sy eggenote, die vrou met wie hy van sy jeug af getroud is. Nou, dit is teen die agtergrond dus van Jesaja 54 vers 6 ook, waar die Here die vraag vra, hoe kan 'n man sy eie vrou vergeet? Die grond van die huwelik lê naamlik, so sê vers 10, in die skepingsdaad van die Here. Luister weer na die 10de versie. Ons het toch almal een vader. Ons is toch deur een God geskep. Waarom is die een dan ontrou aan die ander en ontwy hulle die verbond van God met ons voorvaders? So alle mense het hulle oorsprong by die Here, waardeur die eenheid van die huwelik natuurlik gevestig is. En die doel daarmee, lees ons nou hier in die 15de versie, is 'n nageslag wat ook in die verbondsverhouding met die Here staan. Vers 15 sê dit baie duidelik. Die Here het man en vrou een gemaak. Een in liggaam en gees, en waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. So dis belangrik dat ons dit op Bybelse grond vir mekaar kan sê. Dit is jou en my verantwoordelikheid om ons kinders ook Christelik groot te maak. Want hy, die Here, verwag van ons dat ons 'n nageslag sal hê, as hy ons ook seën met kindertjies, om hom te eer. Daarom verwaarloos ons natuurlik gruwelik dit wat ons voor die Here beloof het. As ons kinders het en ons het beloof om hulle Christelik groot te maak en sover dit binne ons vermoë is ook toe te sien dat hulle Christelik groot gemaak word, en ons sou dit nie doen nie. Nou as ons nou oor hierdie vers 13 tot 16 nog so 'n bietjie kan gesels, asseblief tog, want ek dink dit is so belangrik, dan moet ons oplet. Die preek wat Maleagi daar in die tempel hou, het basies twee punte. Die eerste, beskou die gemeente hulle self as alledaagse en hulle profaniseer, met ander woorde, hulle verwerdelik die hele saak so, dat die heiligdom van die Here sommer maar net gesien word as 'n gewone gebou. En dit is omdat hulle met heidene getroud is. So word hulle ontrou teenoor hulle huwelik met die Here. Maar tweedens is daar ook nog 'n huweliksontrou aan die gang. En die is nie 'n simboliese huwelik nie. Dit is hulle eie huwelike waaroor die Here hulle nou aanvat. Want jy sien, die mense het nie maar hulle vroue uit die heidene rondom hulle gaan soek nie. Maar om met die mense te kon trou, het hulle hulle eie vroue verlaat, volgens die gedeelte. Hulle het met ander woorde eerste vroue gehad, die vrou van jou jeug. En die vroue het hulle geskei om met die heidene te kon trou. Hulle het dus van hulle eie vroue geskei om 'n vreemde god in die huis in te trek. Maar toe het hulle al die tyd nooit gedink dat dit iets met die Here te make kon hê nie. Want, soos by ons ook maar, was die huwelik ook by hulle gewoonlik maar 'n burgerlike aangeleentheid. Hulle is nie, soos ons mense sou sê, hulle is nie gekerk nie. Met ander woorde, die huwelik was ook by hulle 'n kontraktuele verbintenis tussen 'n man en 'n vrou, toe hulle vir mekaar gesê het, soos ek net nou vir jou verduidelik het, jy is my vrou, en dan sê die vrou, jy is my man. En dit is al wat hulle voor getuies hoef te gesê het. Dan was hulle getroud. Dan kon hulle maar 'n week lang fees vier. Maar wat hulle vergeet het, was dat een van die getuies by die huwelik God was. So help my God. Maar jy sien, daaraan het hulle nie gedink nie. Glad nie gedink nie. Want toe hulle daar in die altaar toe gaan en uitvind dat die kanaal iewers tussen die hemel en die aarde gesaboteer is, dat daar 'n par aan die pyp is, dat hulle as het ware nie kan deurkom na die Here nie, het hulle dadelik vir God verdink. Hulle het gedink, hy is die afwesige een. Hulle het God dus wel nog ervaar, maar dan alleen as een groot leemte. Hy was, soos ons nou in ons tyd so sê, ek het gebid, maar ek het sommer gevoel my gebede slaan teen die plafon vas. Dit kom nie by die Here uit aan die kant die plafon nie. Tussen hakies, asof die Here nie ook onder die plafon is nie, ne? Maar hierdie mense beleef God afwesig. En daarom buk hulle nou sommer net daar oor hulle offers, en hulle huil die offers pap nat. Julle bedek die altaar met julle trane, met geween en versugting, omdat hy om nie wend na die offers nie, en dit nie van julle aanneem, en dit vir hom welgevallig is nie, sê Maleagi aan hulle. Met ander woorde, julle bring die offers, maar die Here wil dit nie aanvaar nie. Lang trane oor die groot leemte, met 'n hoofletter. Maar watter soort trane is dit tog? Want jy sien, aan Maleagi se voorganger, Sagaria, het hulle op 'n keer gevra, moet ek in die vyfde maand huil en vas, wat ek nou al so baie jare lank doen? Moet ek huil, dominee? Ach, jy weet, dominee, ek huil elke jaar in die vyfde maand. Ek bedek elke jaar in die vyfde maand die altaar met trane, wanneer ons dink aan die verwoesting van Jerusalem in die jaar 586 voor Christus, toe die Babyloniërs die stad met die grond gelyk gemaak het. Nou, hoe dink jy, dominee Sagaria, het hulle vir Sagaria desies gevra, moet ons nou nog elke jaar traditioneel daai fees volhou? Maar die profeet het dan gesê in die naam van die Here, nê, as julle dit wil gaan lees, luisteraars, as julle nou 70 jaar lank in die vyfde en in die sewende maand gevas en getreur het, het julle toe werklik ter wille van my gevas? En as julle eet en drink, is dit nie julle wat eet en wat drink nie? By implikasie, sonder my. Julle bring my glad nie in berekening nie. As julle eet en drink, dan doen julle dit eintlik vir julleself. Hoe sou julle nou spesiaal voorgee om te huil oor my? Dan huil julle seker oor maar oor julleself. Moet ek huil, dominee? Met ander woorde, so lyk die trane van mense. So deurweek ons die altaar met goedkoop offers, wat ons dink vir die Here aanvaarbaar is. Want die Here hoor nie eers daai soort offers nie. Dis asof hy vertrek het uit die tempel. Jeremia het hulle mos al gesê, julle sê, Here, die Here is lank al nie meer in sy tempel nie. Hulle gaan nou 'n krisis tegemoet, nê, want nou weet hierdie ouens nie meer, hoe moet ons nou ons voorspoed verseker nie. Want hulle het nog altyd gedink, dat hierdie ou offertjie, 'n soort premie is, teen haalskade, teen roes, dat het sal verseker, dat ons nie 'n misoes in die lammerkraal gaan hê nie. Maar toe al die dinge hulle nou tref, kom huil hulle juist by die altaar, want God is afwesig. Maar Maleagi moet nou vir hulle sê, hoorie so, die Here neem julle offers nie meer aan nie. Hoekom nie? Omdat hy getuie is tussen jou en die eerste vrou, aan wie jy ontrou geword het. God is getuie. Hy was daarby, toe jy die dag daar in die openbaar met haar 'n kontrak aangegaan het. Onthou dit mos, liewe luisteraar. Pieter, verklaar jy hier voor God en sy gemeente, almal wat hier teenwoordig is, dat jy die vrou hier aan jou sy in die openbaar neem, as jou wettige vrou, beloof jy, en dan is daar nog 'n belofte ook by. Jy sien, dit is die verklaring wat die staat ook van ons eis, dat dit 'n openbare saak is. Daarom tussen hakies, is die deure van die gebou nie veronderstel om gesluit te wees, waar 'n troue plaasvind nie, ne? Want enige een moet kan inkom en sê, ek maak beswaar teen hierdie huwelik. Maar omdat dit 'n openbare saak is, moet albei die eglede in ons land in elk geval 'n verklaring aflê, dat jy hier in die openbaar, voor almal wat teenwoordig is, die man of die vrou aan jou sy as jou wettige eggenoot of eggenote neem. En daarom noem Maleagi dan nou die verstote vrou, die vrou van jou verbond. Soos ek het net nou verduidelik, het word dit in die Hebreeuwse taal gesê. En die vrou met wie jy dus 'n ooreenkoms het. Maar, sou die gemeente Maleagi in die rede kon val, dominee? Ek het haar nie meer lief nie. Hoewel dit nie die volle waarheid sou wees nie, ne? Want hierdie tweede huwelik was oorwegend sakehuwelike. Om op die maklikste moontlike manier weer in hulle grond te kon kom na die ballingskap. En selfs dit is nie regtige verskoning nie, want liefde is nie maar net 'n gevoel nie. En ons moet dit onthou, liewe luisteraar, liefde is ook 'n ooreenkoms. Daarom word die vraag gevra, beloof jy voor God en die gemeente, dat jy die ander een sal lief hê? Huweliksliefde kan dus nie maar net 'n afspraak wees. Dat ek kan sê, ek gaan jou lief hê, totdat ek jou nie meer lief het nie. En dan sê ek jou af nie. Nee, liewe luisteraar, huweliksliefde staan op 'n ander vlak as kalverliefde, of enige voorhuwelikse liefde. Want jy sien, huweliksliefde is 'n ooreenkoms. Huweliksliefde bevind hom op die vlak van die etiese, daar waar 'n wilsbesluit inkom. Niemand dwing jou daarin nie. Jy neem 'n wilsbesluit. Ek gaan nou met hierdie vrou trou of ek gaan met hierdie man trou. En vir elke wilsbesluit is jy en ek verantwoordelik, broer en suster, want ons is anders as die diere. Ons het 'n verantwoordelikheidssin. Ons is voor God verantwoordelik vir ons huweliksmaat. My liefde kan nie maar net op 'n dag opraak nie. Want hoe raak 'n besluit nou tog op? Hoe kan 'n belofte maar net opraak? Dit kan nie sonder nie. Nie sonder dat daar skuld, met ander woorde etiese eise, op 'n mens se hals neerkom nie. Want jy sien, daardie belofte van liefde word onmiddellik omgesit in 'n verpligting van trou. En dit is presies waarom ons mekaar daar voor die preekstoel 'n ringetjie gee. Nie maar net om die ring aan te steek nie. Ek hoop nie so nie. Die kom immers aan die linkerhand. Die regterhand waarmee ek dit aansteek, is 'n simbool van hierdie standhoudende ooreenkoms. En dit word versinnebeeld deur die rondheid van 'n ring wat nie 'n begin het nie en ook nie 'n einde nie. Ons trou op daardie oomblik. En van die oomblik is ons getroud en van die oomblik af ook is ons getrou. Ek beloof dus om jou lief te hê, om getrou te wees, om jou nooit te verlaat nie, jou mooi te versorg. Dit alles word daar in die teenwoordigheid van die Here gedoen. Hy is 'n getuie. Hy is die hoofgetuie by 'n Christen se huwelik. En God staan by daardie ooreenkoms. Dis waar jy jou loyaliteit gesweer het. Daar waar hy teenwoordig was. Maar as die huwelik dan 'n ooreenkoms van liefde en van wederwysige trou is, dan kan daardie ooreenkoms ongelukkig seer kry. Deur oorspel byvoorbeeld. Want dan deel jy jouself met 'n ander een. Onwettig natuurlik, want jy het trou beloof aan jou wettige vrou. En jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Jy mag die naam van die Here nie as 'n grap inroep as 'n getuie nie. En daarom is dit nie alleen onwettig om so iets te doen nie, maar dit is goddeloos, los van God, wanneer jy egbreek pleeg. Dit is immoreel, want jy oortree eties, sedelik. Maar waar die liefde dan so geskend is, daar is die kontrak in wese opgehef. Al wat oorbly is skuld. En van daardie skuld kom 'n mens nie so maklik vry nie. Luister nou as Maleagi voortgaan. Hy sê by hier in hoofstuk 2, by die 16de versie. Die Here, die God van Israel sê, hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders nie as geweld, sê die Here, die Almagtige. Beheers julle. Moenie ontrou wees nie. Jy sien, daarom kan 'n mens baie goed verstaan dat die Here baie sterk woorde gebruik as hy sê ek haat egskeiding. Ons moet nou ook in hierdie situasie onthou, die ou Joodse egskeidingskontrak het duidelik gelees: ek haat jou. Aan die een kant, ek beloof om jou lief te hê, word nou, ek onderneem om jou te haat. Ek beloof om jou nooit weer te verlaat nie, word nou. Ek beloof nou om jou vir altyd te verlaat. En ek beloof jou in alle om jou in alles getrou te bly. Dit word nou, ek beloof jou om in alles ontrou te word. Met ander woorde, dis 'n radikale vanuit die wortel geweldsdaad hierdie stuk egskeiding. En daarom kan ek verstaan, luisteraar, dat die Here sê ek haat egskeiding. Want jy sien, dit raak die mens in sy mees menslike kenmerk, sy verantwoordelikheidssin wat nou deurgesny word. En daarom aanvaar elkeen na 'n egskeiding 'n gevoel van skuld. Gesels maar met sulke mense. Die eerste aand is daar bevryding. Die tweede aand kom die skuld. Ek het nie woord gehou nie. Ek kon nie die huwelik deurvoer nie. Maar nou is dit juis, liewe broer en suster, waarom die Here kom mens word het. Om ons skuld te kom dra. Want dit is waarom dit daar op Golgotha gaan. Daar het Jesus Christus aan ons kom sê, jou skuld word hier by my skuld gevoeg. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En let nou op hier. Ek haat egskeiding, sê God. God hou met ander woorde niks daarvan nie. Dat ons dus onder die aanroep van sy naam onstandhoudende beloftes maak. Daarvan hou die Here nie. Hy haat die egskeiding, maar hy het steeds die mens lief. En hoe wonderlik is God nie. Ons noem 'n man wat op sy eerste aanklag van diefstal in die hof verskyn, 'n dief. En die man wat 'n doodslag begaan het, noem ons 'n moordenaar. Maar God kan tog die mens agter die daad raak sien. En God het die mens lief. As die mens maar net nou sy skuld wil neem en dit aan die Here wil gee, want God neem dit alleen aan as dit aan hom gegee word in belydenis. Maar natuurlik is dit ook waar, liewe luisteraar, God haat ook moord. Ek haat egskeiding, sê die Here, en dat 'n mens sy kleed met geweld bedek. En wie se kleed vol geweld is, het 'n moord gepleeg. Dus, of jy nou egskei en of jy moord, dis vir God albei ewe erg. Elke egskeiding is 'n moord en elke moord is 'n egskeiding. Want elkeen wat sy broer haat, sê die Here Jesus, is 'n moordenaar. Laat die een wat sonder sonde is, dan nou die eerste klip optel, om die geskeidene of die moordenaar dood te gooi. Selfs die fariseërs het stil verdwyn, toe Jesus hulle met hierdie uitdaging gekonfronteer het. Wie van ons sou dit dan wou waag? En Christus het aan die egbreekster, wat daarop heterdaad betrap is, gesê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Dit is dus 'n genade waarin elke Christen deel het. Want jy sien, ons was almal moordenaars en daarmee was ons almal egbrekers. Want Jakobus sê, dit help nie, jy sê jy onthou 9 gebooie en 1 oortree jy nie, jy het dan almal oortree as jy 1 oortree het. Ons het elkeen so goed as 'n egskeiding agter die rug, nie waar nie? Want ons het almal trou breek teenoor ons naaste en teenoor God gepleeg. Maar ons het met ons skuld by Golgotha uitgekom deur die Here se genade. En dit is hoekom dit so anders is, so buitengewoon. Ons het nie meer skuldkompleks nie. Jy sien dus, liewe luisteraar, daar is sekerlik omstandighede wat 'n huwelik eintlik nie meer 'n huwelik is nie. Maar om sommer net mekaar te los, kan ons nie doen nie, want ons is in die naam van die Here aan mekaar gebind. Ons moenie ligte offertjies bring en huil op 'n vaste punt soos wat hierdie mense wou doen nie. Het die koninkryk van God dan vir ons vergete geraak? En daarom kan ons God ook nie anders nie as om hom te vergeet nie. Ons kan hom nie vergeet nie. Al huil hy, al bedek hy die altaar met sy trane. Kom ons soek eers die koninkryk van God. Kom ons wees op ons hoede. Kom ons pleeg oorleg met mekaar. Om te kyk of ons mekaar nie kan vind nie. Want egskeiding is in beginsel sonde. Die Here haat dit. Ons gaan te maklik uit mekaar. Ons gaan te ligtelik om met wat die Here sê, hy hou nie daarvan nie. My ontrouheid aan my belofte, moet ek so sien, ek het mos beloof om haar lief te hê of vir hom, en sy het beloof om my lief te hê, En nou is ons eindelijk bezig om mekaar te vermoor, want ons liefde taan te makkelijk. Wat moet die smart in die hart van die Here nie wees nie? En daarom moet ons baie, baie goed nadink, voordat ons so iets doen. Tot volgende keer, tot ziens.